რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლა ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. ბაქო თბილისი არის რომის გასადენზე მომხდარი აფეთქება თურქეთის ტერიტორიაზე შესაძლოა ტერაქტი იყოს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტრენდს სამშაბათს განაცხადეს თურქეთის პროვინციის ყარსის გუბერნატორის რეზიდენციაში აფეთქების კვალდაკვალ შეწყდა გაზის მიწოდება მილსადენში. წყაროს ცნობით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. მიმდინარეობს გამოძიება. ბაქო თბილისი არის რომის გასადენზე აფეთქება დღეს დილით მოხდა. 4 აგვისტოს თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა დაგეგმილი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 14 საათზე სტომას იუსტიციის მინისტრი თეაძო ლუკიანე უხელმძღვანელებს საკანონმდებლო ცვლილებები მიზნად ისახავს ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციას. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონში შეეხება. მათი მიზანი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა, ქალთა უფლებების დაცვა და ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის პრევენცია. ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. ფალიაშვილის ქუჩის 41-ში მდებარე ვაკის მუნიციპალიტეტის შენობაში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის დეპარტამენტი ვაკის გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად ჰუმანიტარულ დახმარებას არიგებს. პირველადი მოხმარების ნივთები გამიზნულია 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზრდებულ თბილისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები 150 ოჯახისთვის. დაზარალებულთა დახმარება შესაძლებელი გახდა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა საერთაშორისო ფედერაციის კატასტროფებზე რეაგირების საგანგებო ფონდის მეშვეობით. ჰუმანიტარულ დახმარებაში შედის საბნები, ლეიბები, თეთრეული, სასურსათო და ჰიგიენური ნივთები, ასევე სამზარეულოს ნაკრებები. დაზარალებულებს ჰუმანიტარულ დახმარებას გადასცემენ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი ნათია ლულაძე და ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე. რესპუბლიკური პარტია 2016 წლის არჩევნებისთვის კოალიცია ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებელ მოქმედებას არაპირებს, არარსებობს ვითარება, რამაც ეს შეიძლება გამოიწვიოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დღეს რესპუბლიკელმა თამარ კორძაიამ განუცხადა. ამასთან პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ პარტიულ აქტივობებთან დაკავშირებით დეპუტატი კორძაიამ აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი გეგმები 2016 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაძლიერდეს როგორც პარტია, თუმცა დეპუტატის თქმით ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარტიული აქტივობა კოალიციურ აქტივობასთან თავსებადი არ არის. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს, როგორც პარტიის პოლიტსაბჭოს გუშინდელი ცხომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ განუცხადა. ამიზნით ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარესთან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან კონკრეტული ღონისძიებების ნუსხა შეჯერდა. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად გასულ წელს უცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფის სახელწოდებით იარბორს. ეს არის პროექტი, რომელიც თვალყურს ადენებს საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციებს მეამბოხეების წინააღმდეგ. იარბორსის ანგარიშის თანახმად 57 ავია იერიშის შედეგად დაიღუპნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები და აღინიშნა ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლის შედეგად 48 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი. ანგარიშში წერია, რომ ავიაიერიშების შედეგად დახოდეს ისლამური სახელმწიფოს 15,000-ზე მეტი წევრი. აირბორსი შენიშნავს, რომ რთულია ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ინფორმაციის შემოწმება. აირბორსის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეების მსხვერპლი შესაძლოა 591-ს აჭარბებდეს, რაც ბევრად მეტია, ვიდრე კოალიციის მიერ აღიარებული 2 ადამიანის სიკვდილი და მიმდინარე 10 გამოძიება მშვიდობიანი მოქალაქეების სავარაუდო დახოცვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გამეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა FM-ზე 7.4. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერული ამბები ვისაუბრებთ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების შესახებ? როგორ იცავენ არასრულწლოვანების შესახებ მონაცემებს პენიტენციურ სისტემაში და მის გარეთ? ვარღვევთ თუ არა ნებსით დაუნებლიეთ მშობლები ბავშვების მიმართ ბავშვების პირად მონაცემებს სოციალურ ქსელში. მათ შესახებ საუბრით ან მონაცემების გაცვლით. ამ საკითხზე გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ორი სტუმარი, ტატო ხელბაქიანი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის და ნინო სარიშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ ახლა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 7.4. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gg. საღამოს 21 საათიდან კი უკვე შეგიძლიათ გადაცემის ასევე ჩანაწერის ნახვა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ჩვენი სტუდიის ნომერსაც შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უკვე პირველ სტუმართან ერთად, ტატო ხელბაქიანთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს პირველ ნაწილზე ჩვენი გადაცემის. ეს არის პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვა. დაგველოდეთ. დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. დაუბრუნდით უკვე სტუმართან ერთად ტატო ხელბაქიანი შემოგვიერთ და გადაცემაში ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სასაუბრო თემას შეეხება ბავშვთა პერსონალურ მონაცემების მონაცემებს და მათ დაცვას იქნება ეს პენიტენციური სისტემა თუ იქნება ზოგადად ასე ვთქვათ ნებისმიერი სივრცე სადაც შეიძლება სიფრთხილით მოვეკიდოთ ბავშვთა პერსონალურ მონაცემებს პირველ რიგში პენიტენციურ სისტემაში არსებულ დღევანდელ ვითარებაზე იმ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ რომელიც უნდა განხორციელდეს არასრულწლოვანთა მართმსაჯულებასთან მიმართებით ძალიან დიდი მადლობა ტატო გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი არსებული ვითარებით, არსებული მდგომარეობით და რამდენიმე სიტყვით, რამდენიმე წინადადებით შევეხოთ კვლევასაც, რომელიც ამყარებს ასე ვთქვათ ფაქტობრივ მონაცემებს შესაბამისად.
მეთილი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და უკვე თქვენ ერთში მეორე ჯერ საუბრობ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. გასულ წელს დავიწყეთ ჩვენ ამ პროექტის განხორციელება ფონდის საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით და პირველ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა იყო რომ საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი გავუკეთებინ, ანუ დავენახა კანონმდებლობაში სად არის ეს ხარვეზები, რომლებიც შემდგომში უკვე ქმნის პრობლემას ბავშვთა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით.
ერთს გადაწყვეტინებთ თუ შეიძლება რომ სან არ დაგავიწყოთ რასაც ამბობთ. მოდით ზოგადად მოხაზოთ ჩარჩო პერსონალური მონაცემები რა არის საერთოდ, ანუ რას მოიცავს ეს თავის თავში და შესაბამისად პერსონალური მონაცემები უკვე პენიტენციურ სისტემაში რა ვის ხელში ხდება და შესაბამისად
პერსონალური მონაცემები ნებისმიერ სახის ინფორმაცია, ეს იქნება ელექტრონული ფორმით თუ სხვა ნებისმიერ ფორმით, რომელიც ფაქტის პირის იდენტიფიკაციას ხდება სადადგმისადმე მისი ჩანაწერის გაკეთება და ასე შემდეგ. ანუ პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს როგორც ასე ვთქვათ ხელით მუშავდებოდეს, ასევე შეიძლება ელექტრონულად მუშავდებოდეს, შეგნება ვიდეო კონტროლის სისტემაც იგივე და იქაც პერსონალური მონაცემებიდან გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მონაცემები ტრელებს დაინახება, ანუ ეს ამ ყველაფერს დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ზუსტად ეს ანალიზი გავაკეთეთ და ეს ხარვეზები გამოვაკეთეთ. თავარია რომ კანონმდებლობის ასე ვთქვათ ხარვეზების დაძლევა მოხდეს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორების შემდგომ უკვე ყველაფერი მოგვარებული იქნება, თუმცა თუ არ არსებობს ჩარჩო ის რეგულაციის სფერო, სხვაგვარად შეუძლებელია რაღაც მონაცემების დაცვაზე ხონდეს საერთოდ საუბარი. ამ ანალიზმა აჩვენა, რომ პირველი, რამოდენიმე საკითხია რა, ეს არის პირველი ყო პერსონალის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ძალიან საწუხარო პრაქტიკა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელმძღვანელი რგოლზე ვინც ნიშნება ადამიანები, მაგალითად ახლა ბავშვები არიან განთავსებული 4 დაწესებულებაში, ეს არის ნომერ 11 სარეაბილიტაციო დაწესებულება, სადაც მჟავრდებულები არიან ქუთაისის დანის დაწესებულებებში, სადაც არის თაღი განყოფილებები და ასევე ქალთა დაწესებულებებში, სადაც გოგონები თავსდებიან. აუცილებელია ყველა პიროვნებას, ვინც კი ბავშვთან მუშაობს, რამოდენიმე მიმართულებით ხონდეს გადამზადება გავლილი. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ვალდებულება. ეს არის ბავშვთა ფსიქოლოგია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვის სტანდარტები. თუ ამ კუთხით ინფორმაცია არ აქვს, შეუძლებელია ბავშვთა მიმართებაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბავშვი, როდესაც ზოგიერთი ესეთი ჩანაწერი არსებობს, ესეთ გაეროს დოკუმენტში, რომ ბავშვის მიერ გამოვლენილი ზოგიერთი ქცევა, რომელიც ბოლომდე არ შეესაბამება სოყელა სოციალური სოციალურ ნორმას, არის დიდი და განვითარების ნაწილი და ამ შემთხვევაში უჩინარდება სუწყვილის ასაკის მიღწევასთან ერთად. იქ არის ასაკობრივი განვითარების თავისი სპეციფიკური საკითხები, რაც უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა განსაკუთრებით და მაღალმაგულის ყველა თანამშრომლი მომუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებით ხელმძღვანელმა, რომ როდესაც დაინახა რომ ბავშვი მაგათ რაღაცა ერთ შეხედვით უნდა იქცევა, ამის უკან რა დგას, რატო აკეთებს ამას? ხო არ არის გამოწვეული გარკვეული იქ არსებული სოციუმი? ხო არის გამოწვეული გარკვეული ასე ვთქვათ ასაკობრივი ან ფსიქოლოგიური გარკვეული თავისებურებები და ხო არ უნდა დაუპირისპირო და სულ სხვა რაღაცგვარი ჩარევები ხო რომ გავაკეთოთ და არა მაგალითად პირდაპირ რომ გადავთ არ უნდა პირდაპირ გაგები და გამოვიყოთ მაგალითად დისციპლინური დაჟრის ზომა, რის უფლებაც აქვს უნებრივია. ამიტომ ამ კუთხით
სამყარო თარგმანს ჭიყალებში ხშირად მიმართავენ.
ისეთ რა, როდესაც
ანუ რამდენად ეს მითა სწორედ და ეს
როდესაც ხა იმაგეთ ბავშვი რა, რა იცოდა თუ რა თქცევა მაგალითად, ხო რატო აკეთებს ამას? ხო შეიძლება თუ არა გაქვს ინფორმაცია, ანუ ფსიქოლოგიური ასაკობრივი თავისებურები იქ არსებული სოციუმიდან გამომდინარე. ხშირ შემთხვევაში სოციუმი განაპირობებს ღირებულ სკოლაში გარკვეულ ქცევას, ხო? ანუ იქ ისე იქცევა, რომ აი ესე ჭირდება სხვის სხვასო დაანახოს რაღაცა, სხვასო დაუნტეს რაღაცა. და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და მე მგონი ხა ინდ სკოლაში სწავლობ და ყველას გავუნახია, უბრალოდ ეს უფრო დახურული ინსტიტუცია და აქ უფრო მძლავრად არის ეს. ანუ იქ თავიანთ გადაწყვეტილებებში და ქმედებებში ესენი თავისუფლები მაინცდამაინც არ არიან და ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ
სიტუაციას უწევენ. თავიანთი ასე ვთქვათ პერსონალური მონაცემების შესახებ და რა უნდა იცოდნენ შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე რომ დაუშვათ აქაც არის ხო გარკვეული ხიფათი, რომ იგივე გათავისუფლების შემდეგ გაამჟღავნონ ან არ გაამჟღავნონ თავიანთი ასე ვთქვათ წარსულის თაობაზე, მით უფრო ეხლა ეს ცვლილებები რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში შედის, ასევე ნასამართლეობის მოხსნის საკითხს განიხილავს. შესაბამისად, ანუ მათი აი სად შეიძლება გაამჟღავნონ ეს წრე და უშათ სად შეიძლება თავი შეიკავონ, ან სჭირდებათ ან არ სჭირდებათ და უშათ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება, აი ეს საკითხი.
პირველი რიგში უნდა იცოდნენ, რომ მათ უფლება აქვს გაეცნონ მათ შესახებ არსებულ ნებისმიერ სახის ჩანაწერს. ამის უფლება აქვს ყველა ბავშვს. ეს არ აღნიშნულა, რომ ეს სამსახური აკეთებს ამ ჩანაწერს. ეს ამას უნდა აკეთებდეს შესვლისთანავე სოციალური სამსახური, როცა უმარტავს უფლებებს და მოვალეობებს და მისთვის გასაგები ფონდები და ამას უნდა ეუბნებოდნენ. გარდა ამისა, უნდა ეუბნებოდნენ, რომ გასაჯაროება რა სახის ზიანი შეიძლება მოუტანოს. ამას ამის ინფორმაციას უნდა აწვდეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ღონისძიება ტარდება, შეიძლება უნდა რომ გამოშტეს, მაგრამ ბოლომდე ვერა ცნობიერებს ბავშვი, რომ აი ამან რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე გასაჯაროვდება მე მომავალში შეიძლება დასაქმებაში ინ საზოგადოებრივი ინტეგრაციის ხელი შეუშეროს. კი, ვამბობთ, უნდა შეუწყოთ მომავალში რესოციალიზაცია, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოების დამოკიდებულება არ არის მაინცდამაინც ტოლერანტური ესეთი იმის მიმართ და ამიტომ ყველაზე დაფის ყველაზე კარგი საშუალებაა, რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იცოდნენ მარტივად, რომ ვთქვათ. ამიტომ ამ კუთხით ინფორმაციას უნდა აწვდეს თვითონ იქ არსებული სამსახურები. ნუ შემდგომში ამ პიროვნებაზე დამოკიდებული გასაჯაროებს თუ გასაჯაროებს ამ თავის შესახებ არსებობს, მაგრამ ჩვენ უნდა აღვხსნათ რა ზიანი შეიძლება ამან მოუტანოს მის მომავალ ცხოვრებას, ზოგადად ინტეგრაციის პროცესში.
კეთილი, მოდით სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მომზადებული ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს არ ეხება, მაგრამ ეხება ამ ცვლილებების შეტანას მართლმსაჯულების კოდექსში, სისხლის სამართლის კოდექსში, ბავშვთა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან მიმართებით. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ სიუჟეტ, ანუ ჩვენი საუბარი საყურისები დაგჭირდებათ. როგორც მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა განაცხადა, სისხლის სამართლის დევნასთან მიმართებაში არასრულწლოვანთათვის პატიმრობის როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენება მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე იქნება შესაძლებელი და მისი მაქსიმალური ვადა 10-15 წლით განისაზღვრება. უპირატესობა ენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მედიაციის აგრეთვე განრიდების ინსტიტუტებს.
არასრულწლოვნებისთვის შემოგვაქვს სასჯელის სახით შინა პატიმრობა, რაც პირველად ინვესტიციას მოითხოვს სახელმწიფოსთვის, რათა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ პროგრამის დონეზე სამაჯურების შესყიდვის პროცესში შეძლოს ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში იქნებიან სპეციალიზირებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები, რომლებიც ბავშვების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ.
ამ კოდექსით შემოდის ისეთი სამართლებრივი თანამედროვე ტერმინები და ცნებები, როგორიც არის უკიდურესი ზომის სახით პატიმრობა ბავშვისთვის 14-18 წლამდე ასაკის, აგრეთვე ინდივიდუალური მიდგომა არასრულწლოვნისადმი, რათა მისი მომავალი ბედი იყოს სისხლის სამართლის პროცესში გამსაზღვრელი და ის, ვინც ჩაიდენს დანაშაულ, სახელმწიფო მიზრუნოს იმაზე, რომ რეციდივისტად არ ჩამოყალიბდეს.
ახალი კოდექსის მიხედვით ბრალის წარდგენიდან წინა სასამართლო ცდომამდე ბავშვისთვის პატიმრობის ვადა 60-დან 40 დღემდე მცირდება. ნასამართლობა კი სასჯელის მოხდისთანავე მოეხსნება. თუმცა თუ გასამართლებული არასრულწლოვანი დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენს, სასჯელის დანიშნვის დროს მისი ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება. ასევე პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნისთვის ბრალდებულად ყოფნის ვადა 9-დან 6 დღემდე მცირდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ბავშვთან მიმართებაში მოწმის დაკითხვის ახალი წესიც იმოქმედებს. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე კანონ პროექტს ძალზე პოზიტიურად აბაზებს და მისი თქმით ეს არის მცდელობა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს.
მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ პატიმრობა იქნება სასჯელის უკიდურეს ფორმად განხილული და მაქსიმალურად იქნება ბავშვებთან მიმართებით გამოყენებული სასჯელის ალტერნატიული ზომები, რომ ბავშვების მიერ ჩადებული დანაშაულის რიცხვი არის ძალიან მცირე იმ ბავშვებისა, რომლებიც სწორედ ესე განრიდება მოხდა, რომელთაც აი ამ სიცოცხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან. ასე რომ ეს მიდგომები არის გამართლებული და ამას ამტკიცებს როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ასევე საქართველოს სტატისტიკა.
მაგრამ მაია ქურციკიძეს კანონპროექტთან მიმართებით შენიშვნებიც აქვს. მისი თქმით, მედიაციის პროცესში მინიმალური უნდა იყოს პროკურორების მონაწილეობა და დაკავებიდან სასამართლომდე წარდგენის ვადა 48-დან 24 საათამდე უნდა შემცირდეს, რათა კანონმდებლობა ბავშვის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი გახდეს და უფრო დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს. ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამბობს, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის დაბალი სტატისტიკა განპირობებულია ძალზედ ჰუმანური მართლმსაჯულებით. მისი თქმით, რაც უფრო დიდხანს დაყობს მოზარდის საჯელახსრულ ლების სისტემაში, მით უფრო იზრდება დანაშაულის რეციდივის ალბათობა. მაია ცირამოას თქმით, თავისუფლების აღკვეთის უკიდურეს ზომად განხილვა ძალზედ მნიშვნელოვანია, თუმცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია აღკვეთის ვადების შემცირებაც, მაგალითად მაქსიმუმ 7-დან 10 წლამდე.
გაწევრიანებული სასამართლო პროცესები, გადაძებული სასამართლო პროცესები, ადვოკატები, რომლებიც ხშირად არჩანან ხოლმე ნახავ შეხვდები მოზარდს სისტემაში, რომელიც გეუბნება, რომ მას უკვე თავისი ადვოკატი ძალიან დიდი ხანია არ შეხმიანებია, ხო? ეს ძალიან ზრდის თვითდაზიანებისა და სუიციდის რისკებს და პირდაპირ კავშირშია ხოლმე და ამასთანავე ზოგადად ანგრევს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკას.
მაია ცირამოა ნასამართლობის გაქარწყლებას ანიჭებს დიდ მნიშვნელობას, ვინაიდან ხშირად კონფიდენციალობის დარღვევის გამო ნასამართლობის სტიგმა მოძარც ხელს უშლიდა რესოციალიზაციასა და განვითარებაში.
ჩვენ სიუჟეტი მოვისმინეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე. პირველი მოსმენით, როგორც სტუდიაში შემოსვლამდე გითხარით, ტატო მოსმენა გასულია, უკვე კენჭი ნაყარი აქვს პარლამენტში, გრძელდება საკომიტეტო მოსმენები და ალბათ დიდი ალბათობით მიიღებს საბოლოო ჯამში კანონის ფორმას. მოსმენელებს შევახსენებ, ტატო ქელბაქიანია გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. ვსაუბრობთ ბავშვთა არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და ტატოსთან ვსაუბრობთ პენიტენციურ სისტემაში მონაცემთა დაცვის საკითხზე. თქვენ რამდენადაც ვიცი, მონაწილეობა გაქვთ მნიშვნელოვანი მიღებული ამ ცვლილებების ასე შემუშავებაში, თქვენც რომ შეაფასოთ პოზიტიური და ასე ვთქვათ ნეგატიური რა საკითხებია და შემდეგ ისე.
კი ბატონო, ოდესაც ამ დოკუმენტზე მიმდინარეობდა მუშაობა იუსტიცია მინისტროსი გარეშე ბავშვთა ფონდის ასეთად ევროკავშირის პროექტის პარაგლებში, ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ კანონპროექტის დეტალურ მუხლობრივ განხილვაში მივიღო მონაწილეობა და ამისთვის მადლობა მინდა გადავხადო იუსტიცია მინისტროს, რომ როგორც ჩემი არასამ წარმოადგენდი, როგორც ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასევე მთლიან ჩვენ კოალიცია გვაქვს ბავშვთა ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის, ჩვენ წარუდგინეთ წინადადებები იუსტიცია მინისტროს და საკმაოდ მოცულობითი და აქედან 90%, რაც ძალიან სასიამოვნოა, მათ ჩვენი რეკომენდაციებს იქნა გათვალისწინებული. ერთმნიშვნელოდ უნდა ვთქვა, რომ არის პოზიტიური დოკუმენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს აწესებს, იგივე პატიმრობის ვადასთან დაკავშირებით, რომ ცირდება 6 თვემდე ყოველ 20 დღეში უნდა გადაიხედოს თელ დოკუმენტს გაზდეს, ასე ვთქვათ, ლაით მოტივად, რომ ბავშვი საუკეთესო ინტერესი არის წინა მხარეს ამოსული და ამას განსაზღვროს თვითონ გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენცია და ზოგადი კომენტარი ასეთ ნომერ 14 სადაც დეტალურად ახსნის, რას ნიშნავს ეს. ძალიან ბევრი პოზიტიური ალტერნატივა საჯარებთან დაკავშირებით და ის სპეციალიზაციაზე მომავალი ვიქტორია, რომ აუცილებლად უნდა გაიაროს ყველა გადამზადება.
აი ეს ზოგადად მეკითხა პერსონალი.
აი სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით ის კანონზომზე არის ხოლმე ჩანაწერები, მაგრამ არის ხოლმე გარკვეული დათქმები. მაგათაც სულ ახლა ხანს პატიმრობის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და მიღებული იქნა კიდე ახალი კანონი სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურის შესახებ. და ჩვენ როდესაც ადვოკატირებას წევდით გასულ წელს და ვთხოვეთ, რომ ჩაეწერეთ, რომ სავალდებულით, რომ ყველა უნდა გაიაროს ბავშვთა მომშავე პირებმა გადამზადება, ეს ჩაწერეს, მაგრამ ქვევით მიაწერეს, რომ მინისტრს შეუძლია გამონაკლისები დაუშვოს და კონკურსის გარეშე დანიშნოს პიროვნება და არც გადამზადება არ გაატაროს. ანუ გამოდის, რომ ამ ნორმაზე გვერდის აქცევის შესაძლებლობა არის. მე იმედი მაქვს, ეს დოკუმენტი რომ იქნება მიღებული, ამ დოკუმენტმა ავტომატურად იმ ჩანაწერში გარკვეული ცვლილებები უნდა გამოიწვიოს, იმიტომ რომ სხვაგვარად თუ გამონაკლისებს უშვებთ და ზუსტად გამონაკლისების სამწუხაროდ დირექტორების და ხელმძღვანელი გუნებისთვის კეთდება, რაც ყველაზე მეტად მათ ჭირდებათ ეს ინფორმაცია. აი ეს დოკუმენტი, ახალი კოდექსი მაძლევს იმედს, რომ უფრო ესე ვთქვათ, არ მიეცეს შესაძლებლობა არავის, რომ ამ თანამდებობაზე ბავშვებთან ვინც იმუშაობს, დაინიშნოს ისე, რომ ეს ელემენტარული ცოდნა არ ქონდეს.
რა მნიშვნელობა აქვს შესაბამისად? ერთი არის სამართლებრივი ცოდნა, იურიდიული დაუშვათ ამ ინსტიტუციაში მუშაობის საკითხი, მაგრამ უშუალოდ ბავშვებთან მიმართებით კვალიფიკაცია რა თავისებურებებს მოიცავს შესაბამისად და რა მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე იმ მოზარდისთვის, რომელმაც უნდა დატოვოს პენტენციური სისტემა და დაბრუნდეს?
აი ზუსტად მაგალითად საუბრობდით, რომ ბავშვის მიმართ დავაი ბავშვის საუკეთესო ინტერესს რა არის, რომ ჩვენ კიდევ ბავშვის მიერ გამორალი ქცევა არის ზრდის და განვითარების ნაწილი. აი ეს ესეთი დეზისტენტობის თეორია, სადაც არის გარკული პიკი არის და ჩამოდის მერე. ანუ ამ დროს როცა ადამიანი ავლენს გარკულ ქცევას და შეიძლება არ გაქვს ინფორმაცია ამის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და მერე თუ მსგავსამ ეს ქცევას ავლენს, რა სახის ჩარევები უნდა განახორციელო ფსიქოლოგებმა, როგორ უნდა ჩაერიოს, რა უნდა გააკეთოს, ასე შემდეგ. პირდაპირი გაგებით რომ ამას გაიგებ, ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ფაქტობრივად ბავშვის მიმართ იყოს ძალიან დამაზენებელი. ეს არის ელემენტარული ანაბანა, რაც უნდა იცოდეს იქ მომუშავე. არა მარტო მზადდება იქ ხალხი, რა თქმა უნდა, საშუალო რგოლზე და საკმაოდ კვალიფიციური თანამშრომლებიც არიან, ხო, ვერ ვიკუთ რა არის, მაგრამ ყველა სამწუხაროა, რომ ხელმძღვანელი რგოლი აღზარდება და ეს არის ყველა დაუშვებელი და ეგ სისტემა ეხლა თუ გნებავთ, გადაამოწმეთ და ვნახოთ რა გადამწდება გავლილი ხო იმ ადამიანებს, ვინც ბავშვთან აქვთ კონტაქტი და იმ დაწესებულებებს შეიძლება, სადაც ბავშვები არიან განთავსებული, იმას ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ.
რა ვადით ინახება პენსია?
აი ეს ვადა, ვადაზე ზუსტად
რა ხიფათები და ალბათობა არსებობს ამ ინფორმაციის სხვადასხვა ხელში მოხვედრის?
გასაკვირველია, მან მონაცემები არსებობს ძალიან ბევრი სახის სენსიტიური სახის ჩანაწერები ხდება. აქამდე არ ყარანერ ვადა განსაზღვრული. ბავშვი ერთი დღე მოხვედრილი იყო დაწესებულებაში, ერთი დღე ინახება განუსაზღვრული ვადით, რაც ახლა არანორმალური სიტუაცია იყო. და შემდგომში 10 წლის მერე, 15 წლის მერე ეს ინფორმაცია შეიძლება გაჟონოს, რომ ეთქვას, რომ ეს ადამიანი უიმე ციხეში ყოფილა, ნამყოფი. და ამ შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს, რომ გნებავთ რეპუტაციის პროცესზე, გნებავთ გარკვეული პრობლემების შეოქმნას თვითონ საზოგადოებაში ნორმალურად ინტეგრაციის კუთხით. ახალი ჩანაწერი გაკეთდა არასრულო თანამშრომლობის კოდექსში 10 წელიწადში უნდა განადგურდეს. ეს კარგი ჩანაწერია, უფრო მეტი დაზუსტება არ მიზნად შეწონილი, მე განმოქმედებარი აქვს, რომ აი ძალიან ცუდია ხოლმე, როცა სრულწლოვანებში გადადიან რა, ეს მე საქმე მიყვება რა და იქ მე ერთიან საქმე ერთიან მასში ექცევა, იმას გარკვეული დამცავი მექანიზმები უნდა ქონდეს და იქ არ უნდა ქონდეთ ხელმისაწვდომავე იმპერიებს, დიდებში გადავა, ვისაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და მამისი გამოყენება არ შეუძლია და მე შესაბამისად გარკვეული დროის მერე აუცილებლად უნდა ნადგურდებოდეს ეს მონაცემები, რომ როცა ამის საჭიროება აღარ იქნება, ასე ვთქვათ. აი ეს ხარვეზები არის. არის კიდე დიდი პრობლემა, აი გაცნო, ვინ შეიძლება გაეცნოს, არა ღირიცხება აგებირად საქმე და მონაცემებს ვინ ეცნობა, როდის ეცნობა, რა შემთხვევაში შეუძლია გაეცნოს. არის განუსაზღვრო დიდი პირთაწერე და ფაქტობრივად კონტროლი
ვერ უნდა იყოს შემოსაზღვრული.
ისეთ რა არის, მაგი არის, მან უნდა იყოს განსაზღვრული მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც უშუალო აქვს შეხება ბავშვთან. და ის მინიმალური ინფორმაცია, რომ ყველა სამსახურებში სხვადასხვა დოზით ქონდეთ ინფორმაცია და ცდომა და ყველაფერს ვეხედავდნენ. ამის გრადაცია უნდა მოხდეს, ეს უნდა გაიწეროს სამართლებრივად, მე უნდა შეიქმნას უკვე დამცავი მექანიზმები, რომ ეს რომ ამაზე ხელმისაწვდომობა არ იყოს, ეს იქნება ხერით არაავტომატური წესით დამუშავებული ინფორმაცია თუ ავტომატური წესით დამუშავებული ინფორმაცია, რომ ამას თავის დაცულობა ქონდეს. და მე ამის მონიტორინგი კიდე ცალკე მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ჩვენ თანამშრომლებთან, პერსონალ მონაცემებთან და თვის ინსპექტორთან და სახალხო დამცველი საბარათთან, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ გააკონტროლოს და მონიტორინგი გასდიოს თუ როგორ ხდება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, აღსრულება და ამიტომ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია ინფორმაციის მუდმივად რეჟიმში გვაქვს მათთან გაცვლა და მათი მხარდაჭერა ადვოკატირების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ყოფილა დაუშვათ შემთხვევები, როცა იმ არასრულწლოვანი საზიანო თუ გავრცელებულა გარკვეულ
კონფერენცია ვიცით? ვიცით მსგავსი ფაქტების შესახებ, უბრალოდ ეხა შეგნებულად ისევე თქვენ იდენტიფიცირება არ უნდა მოხდეს. როგორც ვთქვი, შეიძლება ადამიანი ავიღოთ ერთი რამოდენიმე წლის წინ მოხდა დაუშვის შემთხვევა, რომ რამ ადამიანი პირობიდან ავლენდა ქცევას და დაცებულებაში გინდა თითქოს კარგუნდა ჩანს რომ არის, ასე თქვა, დავარქვით კრიმინალური მენტალიტეტის ხოლმე, სიმბლეში ამას იმით აკეთებდა იქ აბსოლუტური სოციუმიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. მას შეიძლება არ შეიძლება არ ქონდა ან სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა, გამოვიდა თუ არა ეს ადამიანი დაცებულებიდან, გაწყვიდა ყოველგვარი კავშირები, დაიწყო მომზადება, ჩაემერებინა უნივერსიტეტში, არანაირი კავშირი აღარ ქონდა ამ სამყაროსთან და ამ ძველი იმის გამო გარკული პრობლემები შეექმნა. აი ძალიან მარტივი რაღაცაა, ხო? ანუ იქ გამოვლენილი ცევა პირდაპირი გაგებით, პირდაპირ თუ გავიგეთ და მით უმეტეს ადამიანი რომ გამოდის და ცდილობს რომ მოშორდეს მთლიანად, ხო? Და ჩვენ ისევ ამას ამ იარლიქს რომ მივაწერებ და ამ ადამიანს კიდე ციხეში შევაბრუნებ, ხო? ფაქტობრივად გამოდის, რომ ის ეს იდენტობა, რომელიც გარკვეული
იყო ბოლომდე,
სოციუმისთვის მიუღებელია და ეს არ მიიღო, მისაღებია ყველაზე მეტად კრიმინალურ სამყაროში და ჩვენ ფაქტობრივად იმეორე შანსს უკარგავთ ადამიანს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტატო ხელბაქიანი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მე დაგემშვიდობებით ტატო და ჩვენს მეორე სტუმარს ნინო სარიშვილს დაველოდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უშპის მწვერვალზე ჩარჩენილი ბელორუსი ალპინისტი მარშელებმა მესტიის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ასევე მესტიაშია გადასვენებული კიდევ ერთი ბელორუსი ალპინისტის ცხედარი, ის 3 აგვისტოს დაიღუპა. ალპინის მწვერვალის სამხრეთ-დასავლეთ კედელზე ასვლისას თოკი გაუძლა და 4300 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. მაგო თბილისიაზე რომის გასადენზე მომხდარი აფეთქება თურქეთის ტერიტორიაზე შესაძლოა ტერაქტი იყოს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტრენდ სამშაბათს განუცხადეს თურქეთის პროვინციის არსის გუბერნატორის რეზიდენციაში. აფეთქების კვალდაკვალ შეწყდა გაზის მიწოდება მილსადენში. წყაროცნობით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. მიმდინარეობს გამოძიება ბაქო თბილისი ერზერუმის გასადენზე. აფეთქება დღეს დილით მოხდა. ფალიაშვილის ქუჩის 51-ში მდებარე ვაკის მუნიციპალიტეტის შენობაში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის დეპარტამენტი ვაკის გამგეობის წარმომადგენელთან ერთად ჰუმანიტარულ დახმარებას არიგებს პირველადი მოხმარების ნივთებით 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ თბილისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ 150 ოჯახისთვის არის განკუთვნილი. 4 აგვისტოს თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვაა დაგეგმილი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ცდომას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელებს.
Yeah. wherever you fall. I can find your halo, guides me to wherever you fall.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. ჩვენ შემოგვიერთდა ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ბავშვების და მოზარდების არასრულწლოვანების პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე და იქ ბავშვების მონაცემებზე ვისაუბრეთ ტატო ქელბაქიანთან ერთად. ეხა უკვე ზოგადად, ანუ არაპენდენციურ სისტემაში, ანრომეთ მთლიანად მოზარდების ბავშვების პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, სიფრთხილეზე და იმ ქცევაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც მშობლებიც ვავლენთ ხოლმე, უშუალოდ ბავშვებიც იგივე სოციალურ ქსელებში თავისი თავის იდენტიფიცირების დროს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა და მოკლედ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, ზოგადად რა ვითარება გვაქვს და რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა მოზარდ ის პერსონალურ მონაცემებზე და როგორ ვიცავთ ან არ ვიცავთ ყოველდღიურ ურთიერთობაში შესაბამისად უფროსები ბავშვების პერსონალურ მონაცემებს. სად უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით? აი რას, ასე ვთქვათ, უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა და ბავშვთა პირადი ცხოვრების ხელშეხებლობის დაცვა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ სენსიტიური თემა არის. ზოგადად პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე არა მხოლოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემთა დაცვაზე, არამედ ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით მაღალი არ არის. და ზრდასრულმა ადამიანებმაც კი არ იციან რამხელა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ საკუთარი პერსონალური მონაცემების დასაცავად. ბავშვთან მიმართებაში კი ეს საკითხი ორ მაგად უფრო სენსიტიური და აქტუალური არის, რადგან მოგეხსენებათ ბავშვი მისი განვითარების დონიდან გამომდინარე და იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც ნებისმიერ ურთიერთობას, რომელიც ბავშვთან არის დამყარებული, ახლავს, ბევრად უფრო მგრძნობიარე საკითხია და ბავშვთა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებაც, საჯაროდ განთავსება, მესამე პირებისთვის გადაცემა, იგივე თუნდაც სკოლის მიერ, ფეისბუქზე ბავშვების ფოტოების განთავსება, თუნდაც მშობლების მიერ ბავშვების ფეისბუქ პროფილების გახსნა, ეს ყველა საკითხი არის საკმაოდ სენსიტიური და აქტუალური თემა, რასაც დღესდღეობით საქართველოში საკმაოდ მრავლად ხვდებით. პრაქტიკაში რომ შევხედოთ, ძალიან ბევრი გვაქვს შემთხვევა, როდესაც მშობლები იგივე შვილის ფეისბუქ პროფილს ქმნიან. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც შვილის ფეისბუქ პროფილი არ იყო შექმნილი, მაგრამ სურათებს საჯაროდ ანთავსებდნენ ფეისბუქზე, ხლობის სურათს მაგალითად, რაც რეალურად გვაძლევს ჩვენ ინფორმაციას ამ ბავშვის რელიგიური მსოფლმხედველობის შესახებ, ან მისი რელიგიის შესახებ, ასევე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებაც, რაც საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხია.
იგივე არის სოციალურ ქსელებში, არის ხოლმე ესეთი ჯგუფები მაგალითად მშობლების, სადაც აი ჯანმრთელობის მდგომარეობას განიხილავენ ხოლმე ბავშვის, აი წუხელ სიცხე ქონდა არ ქონდა რაღაც და ერთმანეთს რჩევებსაც ეკითხები. ანუ ეს ასე ვთქვათ, ამ ბავშვის ასე ვთქვათ იგივე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საკმაოდ ფართო ჯგუფისთვის. აი ასეთ დროს როგორი სიფრთხილით უნდა მოიკიდოს მშობელი, ან არის კი ეს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება? დაახლოებით.
კი, ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად სიცხე აქვს თუ არა აქვს, კონკრეტული თქვა ყელით კი არ თქვა, კონკრეტული თქვა დაავადება წუხებს თუ არა წუხებს, ეს ყველაფერი არის პერსონალური მონაცემი. და ყველა მშობელი ვალდებულია, რომ ამ მონაცემების გამჟღავნებას სიფრთხილით მოეკიდოს, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს მონაცემები ვის მიერ და როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული, არ იცის და ვერც ექნება ეს ცოდნა. ამიტომ თავის შესახებ მონაცემსაც რო აზიარებს, იმასაც სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს, მაგრამ საკუთარი შვილის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების დროს ორმაგი სიფრთხილის გამოჩენა არის საჭირო. და აქედან გამომდინარე იგივე ჯგუფები, რაც თქვენ ახსენეთ, ერთის მხრივ შეიძლება დადებითი ეფექტი ამ ჯგუფს ჰქონდეს ის, რომ თქვენ დამატებითი ინფორმაცია მოიძიოს მსგავსი გამოცდილების მქონე მშობლებისგან. თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ამ საკმაოდ გრძნობიარე ინფორმაციის გაზიარებას ნეგატიური შედეგები მოყვეს და ეს ყველაფერი ამ მშობელს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს.
კი ბატონო, და ის შევეხოთ ასევე თვითონ ბავშვების ასე ვთქვათ პროფილებს Facebook-ში, არ ვთქვათ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, იმ ასე ვთქვათ ფოტოებს, მონაცემებს მექანიზმებს, რომლებსაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ, აი აქ რა გვარი სიფრთხილე ევალებათ მათაც და უფროსის, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ან უნდა უწევდეს, ვთქვათ, მათ გამოჩენას სოციალურ ქსელებში შესაბამისად?
სიფრთხილე საკმაოდ დიდი ევალებათ მათ. ჩვენს გვევალებას სიფრთხილე, როდესაც ჩვენს მონაცემს, ჩვენ შესახებ ინფორმაციას ვაშეარებთ სოციალური ქსელების მეშვეობით. მაგალითად, როდესაც ვდებთ ინფორმაციას კონკრეტულად რა ადგილას ვიყავით, იმიტომ რომ ესეც პერსონალური მონაცემია. ვდებთ ჩვენს ფოტოსურათებს ან მეგობრების ფოტოსურათებს. ამაზეც გვევალებას სიფრთხილე, მაგრამ როდესაც ჩვენ არასრულწლოვანი ხალხის მონაცემებს ვაზიარებთ, ისევ და ისევ ორმაგი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ მაგალითისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ, შეიძლება მე დასრულმა ადამიანმა, როდესაც გავხდი 14 ან 16 წლის, გადავწყვიტე, რომ საერთოდ არ მინდა, რომ მქონდეს სოციალური ქსელი. არადა შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩემ მშობელს საქმე, ჩემ პროფილი ქონდა გახსნილი ან თავის პროფილზე ჩემი სურათები გაზიარებული. და როდესაც ეს გაზიარებული არის ინტერნეტში, როდესაც ხდება კონკრეტული მასალა, ფოტოსურათი, ინფორმაცია, მისი წაშლა, უკვე სამუდამო წაშლა არის საკმაოდ რთული. და საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროში, როდესაც ამის განთავსება ხდება, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან იშვიათად აკონტროლებს ხალხი თავის პროფილს, იშვიათად კეტავს, როგორც წესი საჯარო გაზიარება აქვს ხოლმე მონიშნული. და ეს საშუალებას აძლევს სხვა ადამიანებს, რომ იგივე ჩამოტვირთონ ის სურათი, გამოიყენონ თუნდაც ბოროტად. და ბავშვს რეალურად აქვს მისი პირადი ცხოვრება, რომ იყოს ხელშეუხებელი, ამის უფლება აქვს. და ასევე აქვს იმის უფლება, რომ თავისუფალი განვითარება აირჩიოს და თვითონ გადაწყვიტოს იგივე, უნდა თუ არა სოციალური ქსელით სარგებლობა, უნდა თუ არა, რომ ნახევარმა საქართველომ იცოდეს, როდის მოინათლა და როგორ მოინათლა. მაგალითად, ან რა დაავადება ჭირდა, როდესაც იყო 5 წლის. ანუ რეალურად, როდესაც მშობელი ამას აზიარებს, ამ არჩევანს და საკუთარ ბავშვს უკარგავს. და გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის Facebook-ის პროფილის შექმნა, რაც საკმაოდ აქტუალურია ერთ დღეს საქართველოში ბავშვებისთვის. Facebook-ს აქვს შეზღუდვა დაწესებული ასაკობრივი. ფაქტით 14 წელი არის ზუსტად.
შეიძლება აყალბებენ ხოლმე ამას.
შეიძლება აყალბებენ ამას, სწორედ იმიტომ, რომ ამ შეზღუდვას აუარონ გვერდი არ და შეზღუდვა სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ ადამიანმა დამოუკიდებლად მიიღოს ის გადაწყვეტილება, უნდა თუ არა სოციალური ქსელი სარგებლობა, რადგან სოციალური ქსელი საკმაოდ ბევრი ბენეფიტის მომტანი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის და სარგებლის მომტანი, მაგრამ მეორე სკრივ გარკვეულ საფრთხებთან არის დაკავშირებული და ყველა ადამიანის საკუთარი ინტერესიდან, სურვილებიდან გამომდინარე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ისარგებლოს თუ არა სოციალური ქსელი.
კი ბატონო, გავცდეთ სოციალურ ქსელს, დაუშვათ მედიას, შევეხოთ ასევე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც ასევე ინახება ბევრი პერსონალური ინფორმაცია არასრულწლოვანთა შესახებ. მედიას რაც შეეხება, ამ ბოლო დროს მეტნაკლებად გამოსწორდა, ასე ვთქვათ, ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტულ ბავშვზე როცა არის თხრობა, დაფარულია ხოლმე სახე, მაგრამ სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები მაინც ჩნდება ხოლმე. თქვენი დაკვირვებით, რადგან თქვენ მონიტორინგს უწევთ ზოგადად ამ სივრცეს, რა მთავარი ხარვეზები რჩება დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ამ მედია სივრცეშიც? მე გადავიდეთ უკვე სასწავლო დაწესებულებებზე შესაბამისად.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენი აპარატის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მანდატი მედია საშუალებებზე არ ვრცელდება. ანუ როდესაც მედია საშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნებისთვის ხდება გარკვეული მონაცემების გაზიარება, ამაზე არც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი არ ვრცელდება სრულად და არც ჩვენი მანდატი არ ვრცელდება. თუმცა აქ მეორე მხრივ საყურადღებო არის ის, რომ ზოგადად მედიაც ძალიან სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს არასრულწლოვნების მონაცემების გაზიარების საკითხს. ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ კი ხდება სახის დაფარვა, ბუნდოვანი არის ხოლმე გამოსახულება, თუმცა რეალურად შეიძლება პრაქტიკაში ეს ბავშვი იდენტიფიცირებადი იყოს. შეიძლება მე, რომელსაც არასდროს ამ ბავშვთან შეხება არ მქონია, ვერ ამოვიცნო ის, მაგრამ მისმა თანაკლასელმა ამოიცნოს, მისმა ნათესავებმა, ბიძამ, ბიძაშვილმა ამოიცნონ და შემდგომში იმ გაზიარებული ინფორმაციიდან გამომდინარე ეს ბავშვი მრავალ დისკრიმინაციულ მოპყრობას შეიძლება დაექვემდებაროს იმ შინაარსთან გამომდინარე, რაც გაზიარებული იქნება. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მედია საშუალებების სიფრთხილით და ყურადღებით მოეკიდონ არასრულწლოვნებს, ან ბავშვების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას. და მანამ, სანამ კონკრეტული ფაქტის გაშუქება მოხდება, დაფიქრდნენ აი ამ გაშუქებამ, ინფორმით რა ფორმითაც ახდენენ, რაიმე ზიანი ხო არ შეიძლება მოუტანოს ამ ბავშვს, ან მის მომავალ ცხოვრებას.
კეთილი, რადგან ტელევიზია და ასე ვთქვათ მედიაზე თქვენი მანდატი არ ვრცელდება, მოდით იმ სფეროში ვეხოთ, რაზეც ვრცელდება. რა არის ზოგადად ეს სფეროები, ანუ რა სფეროებს მოიცავთ და შესაბამისად იქ არსებული მდგომარეობა, ვთქვათ, ალბათ სამედიცინო უწყებებს და უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, აი ამ ინსტიტუტებს, ალბათ სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებებს ეხება.
ჩვენი მანდატი სრულად ეხება ყველა სახის მონაცემის შეგროვებას, გამოყენებას, ყველა ორგანიზაციას, საჯარო და კერძო ორგანიზაციას. გამონაკლისში მხოლოდ ვიწრო სფეროები არის მომხდარი. მომხდარი, მაგალითად უშრობის თემა არის გამონაკლისში, მედია არის ძალიან ვიწრო სფეროები, ზოგადად ფაქტიურად მაქსიმალური დაფარვა აქვს ჩვენს მანდატს. შესაბამისად, რეალურად ყველა იმ უწყებაზე ვრცელდება ჩვენი მანდატი, რომლებიც ამუშავებენ ბავშვთა მონაცემებს. იქნება ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები, ასევე ჯანმრთელობის დაწესებულებები, ჰოსპიტალები, საავადმყოფოები, სამედიცინო პუნქტები და ასე შემდეგ. ამაზე სრულად ვრცელდება. და ეს მანდატის გავრცელება მოიცავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ადგილზე შევიდეთ, შევისწავლოთ, ვნახოთ, რამდენად სწორად აპყრობიან ისინი ამ მონაცემებს, რამდენად იცავენ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომ აირიდონ თავიდან ამ მონაცემების გამჟღავნება. ვთქვათ ვიღაცას, რომ არ ჩაუვარდეს ხელში ის მონაცემი, ვისაც საჭირო არ არის, რომ ეს მონაცემი ჰქონდეს. ამ მხრივ ჩვენი 2015 წლის პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ჯანდაცვის სექტორი და განათლების სექტორი არის, რადგან ეს ამ სექტორებში ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები იყრის თავს, თან იყრის თავს საკმაოდ მგრძნობიარე მონაცემები, როგორც არის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემი. შეიძლება ასევე სკოლების შემთხვევაში სკოლებს აქვთ ხოლმე ინფორმაცია ბავშვების ქცევის შესახებ, მაგალითად დევიანტურ ქცევას, რამდენად ავლენს, აგრესიული, რამდენად არის ჰიპერაქტიული და ასე შემდეგ. ეს ყველა ინფორმაცია საკმაოდ მგრძნობიარე ხასიათის ინფორმაცია არის და სწორედ ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ დიდი მონაცემთა დამუშავებლები ან დიდი ორგანიზაციები არიან, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მონაცემებს ამუშავებენ, განათლების სექტორი და ჯანდაცვის სექტორი ჩვენი პრიორიტეტია. პრიორიტეტი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ როგორც ამ სექტორის თანამშრომლების ცნობიერების სამაღლებაზე, რომ ვასწავლოთ მათ, როგორ უნდა მოეპყრონ ამ მონაცემებს, როგორ უნდა დაიცვან კონფიდენციალობა, ასევე შევისწავლით, რამდენად მართლზომიერად და კანონიერად ამუშავებენ ან აგროვებენ. იმაზე მეტ მონაცემს ხო არ ინახავენ, ვიდრე სჭირდებათ. აი მაგალითად, რო ვთქვა, ეხა სკოლების შემთხვევაში შეიძლება კონკრეტული მოსწავლის საქმისთვის საჭირო არ იყოს თქვა მის მშობლებს, რა თანამდებობაზე მუშაობენ თუ არა, რა შემოსავალი აქვს.
თუმცა უმეტესობა სკოლის ამას აგროვებს, ამ ინფორმაციას, შეიძლება შემოსავალს არა, მაგრამ დასაქმების ადგილს ითხოვს.
დასაქმების ადგილს ითხოვს. გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება კონკრეტული გარკვეული მიზნისთვის ეს ინფორმაცია საჭირო იყოს, მაგრამ შეიძლება იმაზე მეტ ადამიანს
უშვებს. და უკავშირდე მშობელს საჭიროების
შემთხვევაში. შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. თუმცა მეორე საკითხი არის, რამდენად მიუწვდება შემდგომში ხელი სხვებს ამ მონაცემთან და რამდენად ხდება ამის საჯაროდ გაზიარება. აი მაგალითად პრობლემური არის იგივე საჯარო კრებები, რასაც ატარებენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანებული კრების ჩატარება, სადაც ყველა მოსწავლე შეიძლება მონაწილეობდეს ამ მოსწავლის მშობელი, გარკვეული საკითხის საჭიროებიდან გამომდინარე იყოს. მაგრამ ყველა წვრილმან თემაზე, როგორც არის ბავშვის კონკრეტული ქცევა, მაგალითად იგივე რამდენად ავლენს ბავშვი აგრესიულ ქცევას, ან რამდენად არის ჰიპერაქტიული, აი ესეთი საკითხების განხილვა საჯაროდ ფართო საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი არის. ყოფილა
ინე მომართვიანობა დაუშვათ, როდესაც ასე ვთქვათ, ეჭვი აიღეს ან შეამჩნიან მშობელმა ან თვითონ ბავშვმა, რომ რაც არასწორად და არამიზნობრივად იქნა გამოყენებული მის პერსონალურ მონაცემებში.
ჯერჯერობით მსგავსი მომართვა ჩვენთან არ ყოფილა. ვფიქრობთ, რომ ეს მათი ცნობიერების დონიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს გამპირობებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ წელს საკმაოდ ფართომასშტაბიან ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიას გეგმავთ სკოლებში. იმისთვის, რომ ერთის მხრივ იგივე მასწავლებლებს და სკოლის პერსონალს აღუხსნათ, როგორ უნდა მოეპყრონ მონაცემებს, გარდა ამისა თვითონ მოსწავლეების ცნობიერების დონეც, რომ ავამაყოთ, ვასწავლოთ მათ, როგორ უნდა გამოიყენონ სოციალური ქსელები, ისე რომ თქვათ მათ არ მიადგეთ ზიანი. გარდა ამისა ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ბავშვები ვიდეო კამერების გამოყენება, ტელეფონების მეშვეობით, თქვათ ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, ხმოვანი ჩანაწერების გაკეთება საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის. და შემდგომში ბავშვებს შეიძლება ეს ბოროტი განზრახვა არ იყოს, მაგრამ იციან ხოლმე ამისი გავრცელება. ეს კი რეალურად სამომავლოდ შეიძლება პრობლემა წარმოშვას. და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვებსაც ჰქონდეთ გაცნობიერებული ის, რომ როგორც საკუთარი პირად ცხოვრება უნდა დაიცვან, ასევე არ ჩაერიონ სხვის პირად ცხოვრებაში.
საერთაშორისო პრაქტიკა რაგვარი არის, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ჩვენ რაგვარად ვიყენებთ ამ ცოდნას, შესაბამისად იქნებ არასრულწლოვანებს ევლაპარაკობთ.
საერთაშორისო პრაქტიკა საკმაოდ მდიდარი გვაქვს ამ მიმართულებით. საერთაშორის ეხლა ხანს მივიდა ევროპის საბჭო, მაგალითად რო ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ევროპის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვას ეხება, ამ კონვენციაში ცალკე რეგულირება ჩაიდოს ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. აქამდე ესეთი რეგულირება არ ქონია ამ საკითხის მგრძნობიარე ხასიათიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც აგებული არის რეალურად ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე. და მიდგომაც საერთაშორისო პრაქტიკის და ევროპული სახელმწიფოების მიდგომაც არის ის, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე. იქიდან გამომდინარე, გამომდინარე თუ რა იქნება ბავშვისთვის უკეთესი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მამოძრაობელი პრინციპი, რაზეც იქნება დაფუძნებული ჩვენი ყველა ტიპის ურთიერთობა ბავშვებთან დაკავშირებით.
მეტყვი, თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, ხიფათი დრო იყოს გააზრებული იგივე მშობლის მხრიდან, რომელიც დაუშვათ არასრულწლოვანს უქმნის იგივე სოციალურ ქსელში თავის გვერდს და ასე შემდეგ, ან თვითონ აზიარებს კეთილი, ასე ვთქვათ, განზრახვებით, ხო, რაღაცა ფოტოებს და ასე შემდეგ, ანუ აი რა ხიფათებს მოიცავს რეალურად ეს ყველაფერი. Да, ай, а вот эти уцкинарма ситуация, мне говорят, натлобис фото ткут ахсенет თქვენ, რომელიც ხო თითქოს რაღაცა ზეისაზეიმო განწყობას ასახავს, იქ შეიძლება ჩვილი იყოს, რომელიც შიშველი ჩანდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ წუთას შეიძლება ამან რაღაცა არანაირი უარყოფითი ემოცია არ აღძრას, მაგრამ აი ეს მაგრამები რაში მდგომარეობს ეს რო თვალსაჩინო იყოს ასე თქვა.
საკმაოდ ძალიან ბევრი მაგრამ არის, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით მართლაც ჩვილი, რომელიც შიშვლად არის გამოსახული ფოტოზე, იმ მომენტში შეიძლება კონკრეტულად არაფერ ნეგატიურს არ აღძრავდეს, მაგრამ თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ როდესაც ჩვილი იყავით, თქვენი შიშველი ფოტო იყო განთავსებული საჯაროდ. დღეს რო წარმოიდგინოთ ეს, რამდენად სასიამოვნო უნდა იქნება თქვენთვის. ჩემთვის პირადად ეს ინდივიდუალური ერთ ძალიან, ვიღაცისთვის შეიძლება ქონდეს მნიშვნელობა, ვიღაცისთვის არა. მაგრამ ამასაც რო
გავხსნათ, ალბათ კარიერას ყველაფერს გააჩნია ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააჩნია, იმიტომ რომ ამბავს იგივე თუნდაც კარიერა ახსენეთ თქვენ, რომ წავიდეს და იყოს თქვენთან ნდობის პირი ან ცნობილი სახე. შემდგომში შეიძლება მოხდეს მისი ამ ფოტოების უკვე ფართო ტირაჟირება და რამაც მასზე შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს. გარდა ამისა, ესეთი მსგავსი სახე სიტუაციასაც რომ გავწდეთ, ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაზიარებთ, შეიძლება დანაშაულებრივი ქმედებისთვის იყოს გამოყენებული. აი, მაგალითისთვის, ჩვენ თუ დავაზიარებთ ინფორმაციას, რომ მომავალ კვირაში ერთი კვირი მთელი ოჯახი მივიდა დასასვენებლად. ამით პოტენციურ ქურც შეიძლება შევატყობინოთ ის, რომ ჩვენი სახლი ცარიელია ერთი კვირა. მსგავსი სახის ინფორმაცია შეიძლება იგივე ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებითაც იყოს გამჟღავნებული პოტენციური დამნაშავისთვის. და ეს არის ყველაზე სერიოზული საფრთხე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საფრთხე, რაც ამ ინფორმაციის გაზიარება შეიძლება მოყვეს.
ანუ მათ შორის შეიძლება ხებათი შემცველი იყოს ინფორმაცია, რომ სკოლაში დადის ან რომელ ბაღში დადის, ასევე რაღაც ბოროტი მიზნებისთვის თუ
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბოროტი მიზნების მქონე ადამიანმა ეს გამოიყენოს. საქართველოს ეს დიდად გავრცელებული ფაქტები ამისი არ არის, მაგრამ უამრავი მსგავსი ფაქტი არსებობს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპულ სახელმწიფოებში, როდესაც სხვადასხვა დამნაშავეები იგივე სერიული დამნაშავეები, როგორც არიან კონკრეტული თქვა მანიაკები, იყენებენ ამ ინფორმაციას იმისთვის, რომ დაადგინონ.
ასე შეიძლება ოჯახური კავშირების შესახებ ინფორმაციას ხიფათი შემცველი იყოს, აი კონკრეტულად როცა აი დაოჯახებულია მაგალითად ქალი კაცზე და რაღაც კავშირები დაადგინოს ამითი შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს, რომ ჩვენ საერთოდ არაფერი არ უნდა გავაზიაროთ, უნდა ჩავიკეტოთ და ვიყოთ მაქსიმალურად დახურულები. არა, უბრალოდ ეს იმას გულისხმობს, რომ მანამ სანამ კონკრეტულ ინფორმაციას ვაზიარებთ, დაფიქრდეთ. და შეიძლება ამ ინფორმაციის გაზიარებას მოყვეს. აი მაგალითად Facebook-ზე რამდენი მეგობარი გყავთ?
ხო, ნუ ბევრი, ალბათ 500-ზე მეტი.
500-ზე მეტი. იგივე ამ 500-ზე მეტ მეგობარს შორის თქვენ ხო ყველა შეიძლება პირადად არც იცნობთ. ნუ თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს მეგობრების წრე შესაბამისი იყოს. თუმცა კონკრეტულ მაგალითად პირადი ხასიათის ინფორმაციას რო ვაზიარებთ, ხო შეგვიძლია რომ ჯგუფი შევზღუდოთ. შევზღუდოთ ხალხთა იმ პირთა წრე, რომელიც ამ ინფორმაციას დაინახავს. უბრალოდ როგორც წესი ამაზე არ ვფიქრობთ ხოლმე. ეს არის, ანუ საჭირო არის რომ უსაფრთხოების ზომები გამოვიყენოთ და ვიყოთ ფრთხილად და არა ის რომ ჩავიკეტოთ, არ გავაზიაროთ, არავის არაფერი არ.
კეთილი, აი დაუშვათ, როცა ჯგუფურ საქმიანობას შეეხება და აი ამ ჯგუფური საქმიანობის შესახებ ვაზიარებთ ასევე ინფორმაციას, უნდა ყველას ვკითხოთ, ასე ვთქვათ, იმ ჯგუფის მონაწილეებს, რომ დაუშვათ ეს ფოტო განთავსდეს სხვადასხვა, არ ვიცი, სოციალური ქსელი იქნება თუ ინტერნეტის სხვა საშუალებით, ასე ვთქვათ.
როდესაც ჯგუფური საქმიანობა არის, მაგალითად, ხა როცა საზოგადოებრივად შეგადაღებული ფოტოების განთავსებაზე მაგალითად თანხმობა რა თქმა უნდა საჭირო არ არის. როცა ვთქვათ კონკრეტული მაგალითად შეხვედრა არის, რომ ავიღოთ და ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ხდება, ფოტო გადაღება როდესაც მიმდინარეობს, როგორც წესი ეკითხებიან ხოლმე, რომ ვინმე ხო არ არის წინააღმდეგი, რომ ის ფოტოსურათები, რომ ის გადაღებაც მოხდება, რომ განთავსდეს. ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა. რამდენად ხშირად ხდება ამ პრაქტიკის საქართველოში გამოყენება მეორე საკითხია, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკა არის ის, რომ მონაწილეებს ვკითხოთ, რომელიმე მათგანი ხო არ არის წინააღმდეგი და თუ წინააღმდეგი ის უბრალოდ არ გამოჩნდება ფოტოში, გავა ფოტოების გადაღების დროს.
კეთილი, იგივე სასწაულდაწესებულებებში ეთერში სამედიცინო დაწესებულებებში ხშირად ხვდებით ან ფარული თვალთვალის კამერას, რომელსაც უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის იყენებენ. დაცვის მექანიზმები შესაბამისად აქ როგორ მუშაობს? ანუ იმ დროს შეიძლება ამ კამერამ ასახოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, რომელიც თუ გავრცელდა, ასევე საზიანო აღმოჩნდეს კონკრეტული ჯგუფისთვის. აი, საქართველოში როგორ რეგულირდება ეს საკითხი?
საქართველოში ვიდეო თვალთვალის კამერების, როგორც მონტაჟი, ასევე შემდგომში იმ ჩანაწერებთან მოპყრობა არის ცალკე რეგულირებული სფერო, არის, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონით რეგულირდება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, იგივე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებას შეუძლია ვიდეო თვალთვალის სისტემის გამოყენება უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, იგივე ბავშვთა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. თუმცა ძალიან მკაცრად უნდა იყოს რეგულირებული, ვის ექნება წვდომა ამ ჩანაწერებთან. დაცულია თუ არა ის სისტემა, რა მეშვეობითაც ხორციელდება ვიდეო თვალთვალი, რამდენად მაღალი არის რისკი იმის, რომ ამის გამჟღავნება მოხდეს. ეს უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი და მკაცრად რეგულირებული. და გარდა ამისა, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ ეს ჩანაწერები, თუ ჩანაწერი კეთდება, რა თქმა უნდა ნატკურდებოდეს.
კეთილი, და ზოგადად ცნობიერების მდგომარეობაზეც, თქვათ, რამდენად მაღალია პერსონალური მონაცემების შესახებ ცნობიერება საზოგადოებაში, საკუთარის და შესაბამისად სხვების მიმართაც.
ცნობიერების დონე მაღალი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს ერთ-ერთი ახალი თემა არის, თუმცა საკმაოდ აქტუალური არის. იგივე მიყურადების თემებიდან გამომდინარე, იგივე ტექნოლოგიური პროგრესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პროგრესი რეალურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თუ სწორად არ მოხდება მათი გამოყენება. თუმცა ცნობიერების დონე მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. მზარდია იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ჩვენი აპარატისები მომართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა. თუ 2014 წელს გვქონდა მიღებული 19 მოქალაქის განცხადება, 2015 წლის პირველ კვარტალში უკვე 11-12 განცხადება არის შემოსული. ანუ ეს ცნობიერების დონე, რაც ჩვენთვის არის რეალურად ინდიკატორი იმისა, რომ ცნობიერების დონე იზრდება. თუმცა ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ამ მიმართულებით ჩასატარებელი და ჩვენი აპარატი გეგმავს საკმაოდ აქტიური ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის წარმოებას, როგორც ბავშვებთან მიმართებაში, ასევე მოზარდებთან მიმართებაში.
ანუ ეს მოიცავს დაუშვათ იგივე სკოლებს გარკვეულ ტრენინგებს, რაღაცა მაგალითების წარმოდგენას, აი რა ფორმით აპირებთ ესეც ვთქვათ და ჩვენი გადაცემაც?
ეს მოიცავს სკოლაში ტრენინგების ჩატარებასაც მასწავლებლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისთვის გაკვეთილის ჩატარებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწორ გამოყენებაზე. ორივე კომპონენტს მოიცავს, როგორც მასწავლებლების ატრენინგებას, ასევე მოსწავლეებისაც. რადგანაც რეალურად რო დაუფიქრდეთ, ბავშვები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც შემდგომში ძალიან სწორად მიეკუთვნება ინფორმაცია მშობლებთან და იგივე მშობლის გადაწყვეტილებებზე სერიოზული გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. და ეს არის მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის არხი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს. და გარდა ამისა, ასევე გეგმავთ ჩვენს ახალ ოფისში, რომელიც ვაჩნაძის 7-ში მდებარეობს, ორშაბათიდან გადმოვედით. უკვე ჩვენი ოფისი იძლევა იმის საშუალებას, რომ უმასპინძლოთ მოსწავლეთა გარკვეულ ჯგუფებს და ადგილზე ჩავუტაროთ გაკვეთილის მსგავსი ტიპის სემინარები, ტრენინგები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემაზე.
ანუ დღევანდელი ვითარებით ჩვენ პერსონალური მონაცემების, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი დარღვევის ესეთი დიდი მონაცემები არ აქვს, იგივე დაუშვათ ჯანდაცვის უწყებებიდან, გარკვეული გაჟონვის, თუ არ ვიცი, მიზნობრივად გაცემის პერსონალური მონაცემების, ამის, ასე ვთქვათ, დიდი მოცულობით ეს არ ხდება, მეტნაკლებად მაინც დაცულია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო?
მეტნაკლებად დაცული არის, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დგას, არის ის, რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ინახავენ ჯანმრთელობის დაცვისაგულებები და ერთმანეთში რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ცვლიან იგივე სადაზღვეო კომპანიებთან ურთიერთობის ნაწილშიც. ანუ ეს ინფორმაციის მიმოცვლა სხვადასხვა დაცვისაგულებებს შორის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. რაც არის შესასწავლი და დასარეგულირებელი თემა არის ასევე, თუმცა ის, რომ ესე მიზნობრივად დიდი რაოდენობის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემების გაჟონვა ხდებოდეს, ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. თუმცა აი უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, აი კლინიკებში მაგალითად ალბათ შეხვდებოდით ფაქტს, როდესაც ექიმთან ვიზიტზე მისული ხალხი შეა კარებზე არის გამოკრული. რაც რეალურად ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე რო ვარ მისული, ხედავ, თქვა 5 საათის მერე მე შეიძლება ელოდებოდეს ექიმს. და არის ხშირი პრაქტიკა, როდესაც ექიმი როდესაც იღებს პაციენტს, რამოდენიმე საერთროლად იღებს და ძალაუნებურად ჩვენთვის სრულიად უცნო ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი ხდება.
Kibaton, ძალიან დიდი მადლობა. Nino Sarishvili, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. Გენდერული ამბები, გადაცემას Nino Kharadze უძღვებოდი სამშაბათობით ტრადიციულად და გოჩა ლეჟავა იყო ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. Იმედია საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით და იმედია ამ ცოდნას გამოიყენებთ შესაბამისად, როდესაც პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მიმოცვლას დააპირებთ. Ძალიან დიდი მადლობა Nino საინტერესო საუბრისა და წარმატებებს გისურვებთ.